Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za utorak 3. novembar. Četvoro je poginulo, a desetine povređeno u sinoćnjem napadu u Beču. U kriznom štabu vlade Srbije niko ne podržava ponovno uvođenje policijskog časa, kaže epidemiolog Branislav Teodorović. Izbori u Sjedinjenim Američkim Državama važni za kosovsko pitanje, a pobeda Trumpa bila bi nešto povoljnija za Srbiju, kaže Vučić. Najveći zabeleženi odziv birača u poslednjih 100 godina na izborima u Sjedinjenim Američkim Državama. Vreme danas umereno oblačno, suvo i toplije, najviša dnevna temperatura do 22 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalog, ćete čuti kako je Albanka Mija Leka iz predgrađa Tirane pre 9 godina odlučila da prevaziđe društvene predrasude i venča se sa Zoranom Jovanovićem, koji živi u opštini Aleksandrovac u centralnoj Srbiji.
Ja sam se usvećala, kao sam došla na neku sredinu, da sam godinama živjela, možda i vekovo je da sam živjela ovde.
Za Radio Slobodna Evropa govori Šaip Kamberi, poslanik sa liste Demokratska alternativa Albanaca Ujedinjena dolina, čije je obraćanje u parlamentu rezultiralo napadima vladajuće većine i državnog vrha.
Mi smo se naučili sa ovim predrasudama da Albanci provociraju ako igraju fudbal u Beogradu pa daju gole. To su uobičajeni stereotipi koji postoje u Albancima u delu srpskog društva.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Četiri osobe su poginule u napadu sinoć u centru Beča u blizini sinagoge. Najmanje jedan napadač se nalazi na slobodi i potraga za njim je u toku, dok je jedan smrtno stradao tokom napada. Zvaničnici još uvijek nisu dali naznake o motivima napada, ali je prema navodima ministra unutrašnjih poslova Austrije, Karl Nehamera, ubijeni napadač bio simpatizer militantne organizacije Islamska država Iraka i IDIL-a. Juče smo iskusili napad bar jednog islamističkog teroriste, situaciju koju Austrija nije imala decenijama, rekao je Nehammer. Stanovnici Beča se pozivaju da izbjegavaju centar grada, a deca danas ne moraju da idu u školu. Gradska bolnica u Beču potvrdila je da je u napadu povređeno 15 osoba, uključujući jednog policajca. Gradonačelnik Beča, Michael Ludwig, je dodao da je sedmoro sa ozbiljnim povredama, prenosi Associated Press. Napadači su koristili duge cevi, odnosno puške, na 6 lokacija u blizini gradske sinagoge. Lider jevrejske zajednice Oskar Dojč na Twitteru je napisao da nije jasno da li je Bečka sinagoga bila meta u napadu, jer je u to vreme bila zatvorena. Nehammer je ranije opisao incident kao teroristički napad.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Epidemiolog Branislav Teodorović izjavio juče u Nišu da u kriznom štabu vlade Srbije niko ne podržava ponovno uvođenje policijskog časa kao mere protiv širenja epidemije koronavirusa. Brojke sada jesu veće od onih u martu i aprilu kada smo uveli policijski čas, ali sve dok možemo da kontrolišemo situaciju nećemo uvoditi policijski čas, izjavio je Teodorović u hali Čair koja se priprema za novu privremenu COVID bolnicu. On je rekao da su škole sada najsigurnija mesta jer se, kako tvrdi, dobro sprovodi model zaštite. Epidemiolog i član vladinog kriznog štaba Predrag Kon prethodno je apelovao na stanovnike Beograda da tokom ove i naredne nedelje izbjegavaju gužve i skupove i da se ponašaju kao da je uvedena mera zabrane kretanja od 19 do 5 časova. Kon je u objavi na Facebooku upozorio da će epidemija tokom ove i naredne nedelje biti u maksimumu ili piku trećeg talasa. U Srbiji je do juče u 15 sati registrovano još 802 slučajeva zaraze koronavirusom, dok je od posledica COVID-19 7 osoba umrlo, objavljeno je na sajtu covid19.rs. Epidemiolozi upozoravaju da će nakon okupljanja zbog smrti mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija morati da budu pooštrene mere u Crnoj Gori, u kojoj od početka juna preminulo 311, od početka godine 320 ljudi. Pomoćnik direktora Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Senad Begić, rekao je juče da Podgorica teško može izbjeći prelazak u grupu 3, u kojoj se podrazumeva zabrana rada kafića i zatvaranje škola, ali istakao da strahuje da je moguć prelazak u grupu 4 i zabrana izlaska nakon 22 sata. Bugarska vlada odlučila je da pozove policiju pomoć za prevoz pacijenata zaraženih koronavirusom jer nema dovoljno saniteta u jeku drugog talasa epidemije. 10 policijskih minibuseva sa medicinskom opremom pomoći će u prevozu obolelih, jer su u Sofiji u upotrebi sva vozila hitne pomoći. Njih 25, izjavio juče bugarski ministar zdravlja Kostadin Angelov. Smrt pacijenta od 33 godine, čiji su bližnji u subotu satima čekali vozilo hitne pomoći, izazvalo je nezadovoljstvo građana u toj zemlji, a na društvenim mrežama su se pojavila slična svedočenja o dugom čekanju i odbijanju pristupa medicinskim službama. Od početka epidemije u toj zemlji sa 7 miliona stanovnika inficirano je 54.000 ljudi, od kojih je oko 1.300 preminulo. Broj zaraženih koronavirusom iz dana u dan raste širom Evrope. Porast broja obolelih beleži Sjedinjene Američke Države, u kojima je broj inficiranih od početka pandemije dostigao 9 miliona. Dok države uvode dodatne mere u cilju suzbijanja širenja zaraze, naučnici ubrzano rade na vakcini. Evropski zvaničnici poručuju da će vakcinu protiv COVID-19 virusa, uprkos velikoj potrebi za njom, odobriti za masovnu upotrebu tek kada bezbedno prođe kroz sve tri faze ispitivanja. Prilog pripremila Svetlana Božić-Krajinčanić.
Kako broj zaraženih koronavirusom sve više raste, države širom Evrope pooštravaju mere ograničenja. Francuska je uvela novo zatvaranje države, kao i Velika Britanija, u kojoj je sada više od milion zaraženih.
Now is the time to take action.
Sada je vreme za preduzimanje koraka, jer druge alternative nema.
Because there is no alternative.
Objasnio je britanski premijer Boris Johnson. Zvaničnici Rusije uveli su obavezno nošenje maski na većem broju javnih mesta i zatražili od lokalnih vlasti da uvedu policijski čas za barove i restorane. U nekim državama mere restrikcije izazvale su proteste nezadovoljnih građana. Tokom racije u prestonici Španije, Madridu, policija je koristila gumene metke da rastera demonstrante. U međuvremenu, Sjedinjene Američke Države suočavaju se sa rekordnim brojem inficiranih. Od početka pandemije sad beleže ukupno 9 miliona zaraženih, što je gotovo 3% populacije. Američka farmaceutska kompanija Regeneron navodi da je njihovo lečenje antitelima značajno smanjilo broj poseta lekaru COVID pacijenata. Koktel lekova još nije odobren za širu upotrebu, ali je izazvao veliku pažnju javnosti nakon što je korišćen tokom lečenja američkog predsjednika Donalda Trumpa. Tretmani lečenja antitelima su skuplji i teže ih je proizvesti. U odnosu na druge lekove, a Regeneron je objavio da ima ograničen broj za distribuciju. Zvaničnici Evropske unije poručili su da će, pre nego što odobre vakcinu protiv koronavirusa, sačekati rezultate svih neophodnih bezbednosnih ispitivanja. Nemački ministar zdravlja Jens Spahn izjavio je da zvaničnici Evropske unije žele da obezbede ravnopravnu distribuciju vakcine za sve, kao i da javnost ima poverenje u njenu bezbednost.
Za mene je važno da smo od početka jasno stavili do znanja da svih 27 članica, bez obzira na to koliko su velike ili male, kakav god im je BDP, da sve budu uključene i dobiju potrebnu dozu vakcina srazmerno broju stanovnika. Ono što smatram najznačajnijim jeste da smo od početka razjasnili i da ćemo sačekati kraj treće faze kliničkog ispitivanja pre nego što ona bude konačno odobrena. Results before there will be
an approval. Trenutno 11 kandidata za vakcinu širom sveta nalaze se u opsežnoj trećoj fazi ispitivanja, dok je na desetine drugih u ranim fazama razvoja. Rusija je već odobrila dve vakcine pre kraja treće faze ispitivanja i još nije poznato koliko su one efikasne. Ruski predsjednik Vladimir Putin je 29. oktobra rekao kako bi masovna vakcinacija mogla da se očekuje do kraja ove godine.
I vektor vakcina i ona iz Gamaleja instituta daju rezultate. Pitanje je samo kada će biti pokrenuta masovna proizvodnja. Nadam se da je vakcina već stigla u sve regione i nadam se da će masovna vakcinacija početi do kraja godine.
Ruski medicinski radnici sa prve linije fronta već su primili prvu dozu eksperimentalne vakcine, ali ona nije dostupna široj populaciji. Ministar trgovine i industrije Denis Manturov očekuje da bi oko 2 miliona doza moglo da se proizvede ove godine. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčanić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon sednice vlade Srbije u Beogradu juče rekao da su zahtevi o međusobnom priznanju Kosova i Srbije besmisleni i da međusobno priznanje nije pitanje o kom će Srbija ikada raspravljati. On je ponovio da je Priština dužna da ispuni obaveze iz Briselskog sporazuma koji najprije uključuju formiranje zajednice srpskih opština. Odgovarajući na pitanje novinara o prošlonedeljnom izlaganju poslanike liste Demokratska alternativa Albanaca Ujedinjena dolina Šaipa Kamberija, koji je prilikom konstituisanja nove vlade Srbije kritikovao njen sastav, Vučić je optužio Kamberija da govori neistine, ali istakao da je taj govor dokaz koliko je Srbija slobodna. Kamberi je u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao da nije očekivao nervozne reakcije državnog vrha na njegov govor u Skupštini Srbije. U tom govoru je istakao da takav parlament nije mogao proizvesti ni Slobodan Milošević i ocenio da je to tužno za demokratiju. Započeo ga je rečima Mirdita dobar dan kako bi podsjetio premijerku Anu Brnabić na pretnje desničara organizatorima ovog festivala. U govoru je također pozvao na suočavanje sa ratnim zločinima, a već tokom obraćanja upozoren je da koristi rečnik koji je, kako je naveo predsjednik Skupštine Ivica Dačić, nije primeren. Sa Kamberijem razgovara Branko Vučković.
Premijerka je, reagujući na vaš govor, rekla da niste čovjek dijaloga i pozvala vas da kada već govorite o zločinima, govorite i o zločinu u žutoj kući i da je to način za dijalog i povjerenje koje nam je svima potrebno. Kako gledate na njene reči?
Pa zločin je zločin. Bilo gdje da se desi, on treba da se osudi. Međutim, ja sam na zvaničnom mjestu kao zvanični predstavnik Albanaca tražio od zvaničnog predstavnika Republike Srbije da ispita zločine koji se nalaze na teritoriji pod ingerencijom Republike Srbije. Gospođa Brnabić i gospodin Vučić imaju dijalog i saradnju i sa premijerom Albanije i razgovaraju sa predstavnicima Kosova. Te teme bi trebalo sa njima da otvore. Prosto, stavio sam na dnevni red, zatražio od gospođe Brnabić da se brine o svom dvorištu. Ali činjenica da je moj govor tako da čekam, očigledno da se neko nešto pokušava zataškati. U zločinima nema reciprociteta. Svetujete vi vaše zločine pa ćemo mi naše. I ne može se nikako izjednačiti ono što u ime Republike Srbije, u ime naroda Srbije Miloševićeva vlast počinila na Kosovu. Dakle, u ime jedne državne politike htjelo se potpuno uništiti jedna nacija. To je bila strategija državnog vrha Republike Srbije. Za to su najviši funkcioneri kažnjeni.
Preko društvenih mreža stigle su i brojne pohvale, čestitke i izrazi podrške.
Pa pred svega ja nisam nikakav heroj. Ja sam samo čovjek koji je izabran da zastupa interese jedne zajednice i naravno da govori u ime svih oni ljudi koji uopšte budućnost Zapadnog Balkana vide u evropskim integracijama.
Jedno od mišljenja je da ste govor tempirali na dan proglašenja vlade kako bi umanjili značaj samog tog događaja i da je vaš pozdrav s početka Mir dita, dobar dan, politička provokacija s predumišljajem.
Mi smo se naučili sa ovim predrasudama da Albanci provociraju kad dignu ruke u obliku ola, da Albanci provociraju ako igraju fudbal u Beogradu pa daju gol ili igraju bolje od reprezentacije Srbije, da se smatraju provokatori. To su uobičajeni stereotipi koji postoje u Albancima u delu srpskog društva. Ono što sam ja napomenuo kao Mir dita, dobar dan, jeste čisto podsjećanje na izložbu koja je održana samo pre nekoliko dana i na potrebu gospođe Brnabić koja je preuzela vladu Republike Srbije, koja bi trebala da zastupa sve građane, vladu koja teži Evropskoj uniji. Dakle, pre svega, moje obraćanje na takav način je obraćanje da sam podržao izložbu koja je bila održana u Beogradu na nekoliko stotina metara, kako sam rekao, od skupštinske sale. Ono što javnost u Srbiji treba da zna, da po poslovniku, po zakonu o narodnoj skupštini, ja mogu ceo moj govor da održim na albanskom jeziku. Ja imam pravo na to i ako želim u nekom jednom trenutku, ja ću to i da iskoristim. Ali ja želim da se obratim na srpskom jeziku zato što želim da me razumeju svi građani.
Ceo intervju Branka Vučkovića potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Podsjećamo na najvažnije vesti. Četvoro je poginulo, a desetine povređeno u sinoćnjem napadu u Beču. U kriznom štabu vlade Srbije niko ne podržava ponovno uvođenje policijskog časa, kaže epidemiolog Branislav Tiodorović. Izbori u Sjedinjenim Američkim Državama važni za kosovsko pitanje, a pobjeda Trumpa bila bi nešto povoljnije za Srbiju, kaže Vučić. Najveći zabeleženi odziv birača u posljednjih 100 godina na izborima u Sjedinjenim Američkim Državama. Vreme danas umereno oblačno, suvo i toplije. Najviša dnevna temperatura do 22 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na jučerašnjoj konferenciji za novinare rekao da su u kosovskom kontekstu za Srbiju važni predstojeći izbori u Sjedinjenim Američkim Državama.
Za nas ostaje važni i američki izbori, na kojima je naravno favorit Joe Biden, i to svi znamo i nije neka velika tajna. Sa njim imamo korektne odnose, ali imam lično korektne odnose, ali ta politika nije bila politika koja je bila naklonjena Srbiji. I ta politika svakako neće biti naklonjena Srbiji. To nema veze sa našim dobrim ličnim odnosima. To moramo da znamo. Što se tiče eventualne pobjede gospodina Trumpa, ne mislim da je to sasvim realno, ali nije nemoguće naravno. To bi za Srbiju bilo nešto lakše.
Rekao je Vučić. Kandidat demokrata za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden izjavio je 4. septembra odgovarajući na pitanje novinara da bi Kosovo trebalo da bude nezavisna država i da je sporazum postignut tog dana između Srbije i Kosova morao to da potvrdi. Sa druge strane, specijalni izaslanik predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa Richard Grenell izjavio je povodom potpisivanja tog sporazuma da je tokom prethodnih godina dato mnogo obećanja i da je cilj da se obećanja pretvori u istinska radna mesta u Srbiji i na Kosovu. Na dan američkih izbora 3. novembra već je glasalo više od 95 miliona birača do ponedeljka 2. novembra, što je najveći zabeleženi odziv u posljednjih 100 godina. Amerikanci u pandemiji COVID-19 biraju svog 59. predsjednika između dva kandidata, sadašnjeg predsjednika republikanca Donalda Trumpa i bivšeg potpredsjednika demokrate Josefa Bidena. Prilog pripremio Miloš Teodorović.
Kako se čini, ovi američki predsjednički izbori imaće najveći odziv birača u posljednjih 100 godina, što odražava veliki ulog u trci između Donalda Trumpa i njegovog demokratskog izazivača Joe Bidena. Ranije izlaznost birača do 3. novembra, što je zvanični datum održavanja izbora, već je 2/3 ukupne izlaznosti u 2016. godini kada je glasalo 136,5 miliona ljudi. Ukupno je registrovanih 239 miliona 247 hiljada 182 birača. S obzirom na to da je više od 90 miliona Amerikanaca već glasalo, jasno je koliko je visoko interesovanje za izbore. Zbog vremenske razlike na severnoameričkom kontinentu varira i vreme otvaranja biračkih mesta koja će u nekim državama, kao što je Massachusetts, biti otvorena već u 5 sati ujutro. Većina se zatvaraju u 19 časova. Od 50 saveznih država, 35 i distrikt Washington prešli su polovinu glasačkih listića u poređenju sa 2016. godinom pre zvaničnog dana izbora. Među tih 35 država su i 13 koje beleže najkonkurentnije rezultate, uključujući Floridu, koju mnogi zovu glavnom nagradom u trci za Belu kuću. Okolnosti koje diktira pandemija COVID-19 značajno su uticali na izbornu atmosferu ove godine. Američke bolnice su pune pacijenata, dok Biden i Trump predstavljaju dramatično različite vizije izlaska zemlje iz krize pandemije, koja je bila centralna tema izborne kampanje. U pandemiji COVID-19 umrlo je 230 hiljada Amerikanaca. Tesna trka mogla bi se prema prognozama pretvoriti u pravne sporove oko prebrojavanja glasačkih listića poslatih poštom. Također treba pomenuti da je gotovo 21.000 biračkih mesta eliminisano u Sjedinjenim Državama, a pri pripremama za ovogodišnje izbore. Ovaj drastični pad broja mesta za glasanje uzrokovan je velikim preusmeravanjem na glasanje poštom u vezi sa koronavirusom, odnosno merama smanjenja troškova. Rezultat ovih promjena je pad od oko 20% biračkih mesta u celoj zemlji u odnosu na 2016. i 22% na 2012. godinu. U redovnim okolnostima do ponoći bi trebalo da se izbroji 90% glasova, ali već mesecima izborni službenici upozoravaju da pobednik na predsjedničkim izborima još uvek može biti nepoznat kada se završi izborna noć. Propisi u nekim državama ne dozvoljavaju izbornom osoblju da započne posao obrade glasačkih listića do dana izbora, a s rekordnim brojem birača koji su glasali poštom, prilip bi mogao odložiti konačne rezultate i za nekoliko dana. Američki predsjednički izbori također privlače veliko zanimanje iz sveta, delom što zbog spektakla koji nosi izborni proces, ali i zato što vođstvo najmoćnije države na svetu ima značajan uticaj na međunarodne odnose. Studija Centra Pew iz septembra 2020. godine zabeležila je da je broj zemalja sa povoljnim pogledom na Sjedinjene Države, citat, najniži ikada otkako je centar počeo da radi ankete na ovu temu pre gotovo dve decenije, kraj citata. Istraživanje je pokazalo da se ocene poverenja u američkog predsjednika kreću od najnižih 9% u Belgiji do visokih 25% u Japanu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nakon što su evropske zemlje na čelu s najvećim privredama kontinenta, Nemačkom i Francuskom, uvele nove stroge mere ograničenja radi suzbijanja koronavirusa, ekonomisti opet predviđaju ekonomski pad u Evropskoj uniji, premda ne toliko oštar kao na proleće, pišu svetski mediji. Najnovije mere za suzbijanje drugog talasa infekcija COVID-19 u Evropi mogle bi dovesti do veće nezaposlenosti, trajnog zatvaranja mnogih firmi i povećanja državnog duga, ocenjuje američki biznis kanal CNBC. To naglašava CNBC donosi novi udarac restoranima, barovima, bioskopima i trgovcima, od kojih su mnogi tek počeli da se oporavljaju. Posle rekordnog rasta BDP-a u trećem tromesečju, Evropa rizikuje ponovno vraćanje u recesiju, jer sveobuhvatne mere ograničenja usmerene na suzbijanje drugog talasa koronavirusa brzo dovode do okončanja i onako krhkog oporavka, ukazuje CNN. Olakšavajući faktor je, kako navodi CNN, što su ekonomije već u krizi, jer nisu uspjele da se potpuno oporave od istorijskih kontrakcija u drugom tromesečju, što znači da će dalji pad BDP-a biti relativno manje ozbiljan. Na papiru, evropska ekonomija deluje kao da se izlači iz krize, naročito jer je u trećem tromesečju zabeležen rast, veći nego ikad pre. Ipak slike iz Pariza, Madrida i Frankfurta govore drugačiju priču. Kafići motaju tende, pozorišta otkazuju predstave, a gradske ulice ponovo izgledaju kao u martu, piše New York Times. Glavni ekonomista u evropskom S&P Global Ratings Sylvian Breuer veruje da bi ekonomski uticaj zatvaranja u Francuskoj i Nemačkoj mogao biti manje ozbiljan nego što je bio na proleće, ali da to delom zavisi od reakcije potrošača. Jedan od razloga impresivnog rasta posljednjih mjeseci, rekao je Breuer, bio je taj što su ljudi u martu i aprilu, dok su bili zatvoreni u svojim domovima, trošili ušteđevinu. Sada bi, kako je rekao, mogli biti oprezniji, jer se pandemija odugovlači, iscrpljuju njihove bankovne račune i počinju da se brinu o zadržavanju posla. Nove mere ograničenja koje uvode zemlje širom Evrope pokrenule su niz novih prognoza ekonomskog rasta, koje su uglavnom lošije u odnosu na ranija predviđanja, ističe Financial Times, navodeći da se sada očekuje da će se ekonomija eurozone u posljednjem kvartalu godine smanjiti za 2,3%. Uprkos rastu slučajeva zaraze, dodaje Financial Times, nove mere uvedene širom Evrope su manje stroge od onih izrečenih u proleće, dok su firme bolje pripremljene da se nose s poremećajima. To znači da ekonomisti očekuju da će sveži ekonomski pad ipak biti blaži nego za vreme zatvaranja tokom proleća, naglašava britanski list.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
U Srbiji su u velikoj većini, u 88% slučajeva, supružnici iste nacionalnosti, a na Kosovu je u 2019. sklopljen samo jedan brak između Srbina i Albanke. U Bosni i Hercegovini je više od 38% građana protiv multietničkih brakova, pokazuju statistički podaci. Šta je uzrok ovakvih stavova i šta kažu oni koji žive u mešovitim brakovima, u priči Marije Arnautović.
Agencija Prime Communication 2018. godine objavila je istraživanje stavova građana Bosne i Hercegovine o mješovitim brakovima. Prema tom istraživanju, ukupno 38,7% građana se protivi takoj vrsti bračne zajednice. Protiv je 55% Srba, 43% Hrvata, 33% Bošnjaka i 12% onih koji se izjašnjavaju kao Bosanci. Jedan od istraživača na tom projektu, psiholog Srđan Puhalo, kaže za Radio Slobodna Evropa da je gledajući prema etničkoj percepciji mješovitih brakova uočljivo da su Hrvati i Srbi u Bosni i Hercegovini više protiv mješovitih brakova od Bošnjaka.
To je možda negdje njihov strah od nestanka. I ja da kažem negdje možda da je to garancija ako se drže svoje etničke grupe i da će opstati u Bosni i Hercegovini.
Najnoviji podaci Statističkog zavoda Srbije pokazuju da su u pogledu nacionalne pripadnosti supružnika u Srbiji dominantni jednonacionalni srpsko-srpski brakovi, kojih je od 2015. do 2019. godine konstantno bilo oko 88%. Profesorka psihologije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Tamara Džamonja Ignjatović za Radio Slobodna Evropa kaže da je osnovni razlog nepopularnosti multietničkih brakova u Srbiji, ali i na prostorima bivše Jugoslavije, bolno ratno iskustvo iz nedavne prošlosti.
Mi živimo posledice tih sukoba 90-ih i dan danas, jer kažem oni zapravo nisu do kraja ni razrešeni, ni završeni. Suština u stvari jedno duboko nepoverenje i iskustvo koje je još uvek, ajde da kažem, dovoljno sveže da postoji strah od ponavljanja takvih sukoba u kojima su najčešće u stvari i najviše pogođeni oni koji su iz mešovitih brakova.
Društvene predrasude i slične stavove uspjeli su da prevaziđu mlada Albanka Mija Lekaj iz predgrađa Tirane i Zoran Jovanović iz sela Gornji Stupanj u opštini Aleksandrovac u centralnoj Srbiji južno od Beograda. Oni su se prije 9 godina vjenčali, sada imaju 2 sina i čekaju 3. dijete. Mija je zbog ljubavi promijenila vjeru i prezime, naučila da govori srpski jezik, a Zoran je proširio svoj pogled na svijet i oslobodio se predrasuda koje je imao prema Albaniji. Mija Jovanović Lekaj priča za Radio Slobodna Evropa kako je prije nego što je došla u Srbiju i sama imala mnoge dileme koje su kod nje izazivali rođaci i prijatelji.
Ali kad sam ja došla ovde, kad sam ja videla, kad bila puna kuća naroda, da ja ne razumem jezik, ali što se kaže mimika od lice, to se sve razume. Oni nas smejaju i lepo se pozdrave sa tobom i sve. I to bilo sasvim normalno. Ja sam se osjećala kao sam došla na neku sredinu, da sam godinama živjela, možda i vekovo je da sam živjela ovde.
Na Kosovu je na osnovu podataka Zavoda za statistiku te države u 2019. godini sklopljen samo jedan brak između Srbina i Albanke. Iste godine 6 Albanaca sklopilo je brak sa Srpkinjama, a 31 sa Bošnjakinjama. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Ostale aktuelne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.